Сезімім, сезімім, махаббат бұлағы. Мәңгілік, мәңгілік, көңілде тұрады.
Арпалысып ақылмен төзімменен, бір сәтте демалмай сезім деген. Шыр етіп жерге түскен шілде ғана, келеді дүниені кезуменен. Жанымды тыншытпайды сезім деген, қалай жүр япырау төзіп денем. Қаншама күндер өтті дамылдамай, қаншама түндер өтті көзілмеген. Белгілі шегі де жоқ жоқ тұрағы, белгісіз қайда апарып соқтырар. Не сезім мені бір күні от қылады, не сезім мені бір күні жоқ қылады.
Қаншама көлденеңнен өтті қарғып, әлемге әмір беріп етті жарлық. Ғаламды заңдылықты мойындамай жүргені барды жоқып жоқты бар.
Адамның сезімінен сезіктенбе, сезімді сезіне біл төзіп көнде. Ақылмен парасат бұғынады, шынайы сезімге кезіккенде. Сезім жайлы болмасам да сырға қанық, жүректі жүрмін жиі мұңға мал. Білген келсе саған деген сезімімді, көңілімнің түкпірінде тұрған анық. Уақыт ағымында барамын қартайып, бәрі де уақытша жүрсем де шалқайып. Сезімнен атылар бір күні көкірек, күндер қайда сол жүрген марқайып. Көңілді жас балада еркелетіп, нұр бейнен көз алдыма келді жет. Елесің қорғасындай балқытады, жанымды жүрегімді елжіретіп.
Сезімім, сезімім, махаббат бұлағы. Мәңгілік, мәңгілік, көңілде тұрады.
Махаббат сезім отын шырпылаған, сағыныш жүрегімді жұлқылаған. Алыстағы арманым ол бір өзіңе, бармай екен мендей ынтық адам. Сағынбаса жүрегім сағынбасын, қайтемін махаббат мұңы табылғасын. Білерсің ау өзіңде амалым не, жүрегім жүрегіңе жалынғасын. Жұбатшы жүрегім көнер емес, көз алдымда сырғуда небір елес. Сағыныш қой сағыныш саған деген, сені ойлаумен ұйқымда келер емес. Тағдыр бізді сынаққа жолдайды, сүйгенді сүйе алмаймыз сол қайғы. Бақыт үлкен емес шынында, ал қайғының кішкентайы болмайды. Жанымды жылталмас өзге ешкім, жоғалтқанда жанарыңа мұны сездім. Шер жазып шерімді таратып мен, жалғыздар қаласын күнде кездім.
Бір ұстаным жаныма берер шопаныш, қайғының соңында болар бір қуаныш. Ара қашықты жақын болғанымен, сезімдер арасы тым алыс.
Тағдыр мені алды өз қыспағына, білмеймін бақ құсымның ұшқаны ма. Төзіп келем амалсыз төзіп келем, жан жақтан жамырап қысқанына. Ақыл есім тұтқындалып бір өзіңе, шексіз тұңғиық бар мөлдір көзіңде. Ешбір сынақтарға қарамай, көңіл бөл мендегі пәк сезімге.